บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
ค่ะไปสู่ช่วงสารพลังกับสช.กันค่ะ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
สักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วค่ะให้คุณสวิททักทายคุณหมอก่อนดีกว่า
ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอนิรันดร์นะครับนะสวิทมิ่งมนนะครับ
ครับมันตรงครับ
ครับ
คุณหมอต้องคุ้นเคยคุณสวิทแน่นอนเลยค่ะ
นะ
อยู่สภาเจอกันบ่อยไหมทำเนียบ
ข่าวเยอะคุณหมอเจอนักข่าวเยอะนะผมนี่ต้องบอกว่า
ค
ือเราเนี่ยเคยชินกับภาพคุณหมอตอนที่เป็นแบบสวน
ะ
แล้วก็แบบมีคุณภาพด้วยแต่พอตอนเนี้ยพอคุณหมอไปลงพื้นที่นะกลับไปใช้อาชีพดั้งเดิมก็คือความเป็นแพทย์เนี่ยนะในฐานะของท่านเป็นประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10คุณหมอครับเหนื่อยไหมเพราะตอนนี้เข้าใจว่าคนส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์กันเต็มที่เลย
ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพราะว่าเราทำงานในเรื่องของสมัชชาสุขภาพเครือข่ายภาคประชาคมมาร่วม20ปีแล้วครับ
ครับ
คือสำนักงานสุขภาพชาติเนี่ยได้เริ่มในการทำงานภาคประชาคมในเรื่องการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายสาธารณะธรรมนูญสุขภาพตำบลมาก็ตกประมาณ20ปีตั้งแต่ปี2543นะครับ
ค
่
ะ
มา20ปีแล้วก็ทำให้เกิดมีเครือข่ายที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นพอสมควรฮะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในฐานะประธานกกป.ก็ในเขต15จังหวัดในเขตอีสานใต้เนี่ยครับ
มีประโยชน์และได้ดึงเข้ามาใช้ในวิกฤตครั้งนี้ยังไงบ้างครับคุณหมออยากให้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้เห็นภาพว่ามันแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆหรือว่ามีความเหมือนกันยังไงครับคุณหมอ
ประโยชน์ครั้งนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องเรียกเป็นวิกฤตครับ
ครับ
เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะฮะถ้าเราเชื่อมเรื่องโควิด19กับเรื่องของการทำงานของสมัชชาจังหวัดหรือภาคประชาสังคมในฐานะประธานเขตสุขภาพในเขต10เนี่ยครับถ้าเรามาเชื่อมกันเนี่ยก็ต้องให้เห็นว่าขณะนี้มันหลอมเป็นเรื่องเดียวกันฮะเพราะ19ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาอันระบาดมาถึงในระดับชุมชนหมู่บ้านนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีและในเขตอีสานใต้นะครับมากพอสมควรครับ
ค
่
ะ
25อำเภอของบนเนี่ยมีโรคติดหมายถึงว่าที่เราพบว่ามีผู้ที่ในขณะนี้เนี่ยกลับจากพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างเช่นนะกลับจากต่างประเทศก็มีนะครับ
ค่ะ
หรือว่าไปมีกิจกรรมร่วมในกรณีสนามมวยที่เป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์
ค่ะ
แต่ที่นี่เนี่ยนอกจากสนามมวยยังมีบ่อนไก่ชนนะฮะ
ค่ะวิถีชาวบ้านจริงๆค่ะอาจารย
์กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับ
ค่ะ
จำนวนเยอะไหมครับคุณหมออ
ะไรครับ
จำนวนเยอะไหมครับคนที่
สุ่มเสี่ยง
สุ่มเสี่ยงตอนนี
้อ๋อกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงตอนนี้เนี่ยเราขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเอาจังหวัดในอุบลราชธานีนะครับ
ครับ
ก็14รายนะครับ
ค
่
ะ
นะครับล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นแม่ลูก2คนที่มาจากทางภาคใต้นะครับ
ค่ะ
ทำงานแล้วก็กลับมาลงจากสนามบินมาประมาณสักวันสองวันก็เริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นนะครับ
ค่ะ
เมื่อเราได้ประวัติแล้วก็ได้มีการตรวจเชื้อในสุดก็ได้เชื้อบวกนะครับจากการตรวจนะฮะที่เราเรียกว่าตรวจจากเสมหะในลำคอโพรงจมูกเนี่ยครับ
ค่ะ
มาลูกก็ป่วยขึ้นนอกจากนี้ในไล่เรียกกันเราก็มีนักศึกษาปอเอกของมหาวิทยาลัยอุบลที่ผมตอนนี้เป็นคณบดีคณะแพทย์อยู่เนี่ยครับ
ค่ะ
เขาไปศึกษาที่อังกฤษประมาณ6เดือนในชั้นปริญญาเอกก็กลับมาก็เขาก็คงคิดตัวเองอยู่ครับต้องการทำเซลฟ์การันตีอยู่กับบ้าน14วันแล้วก็พอกลับมาบ้านสัก 2-3 วันก็เริ่มมีอาการไข้ไอผิดปกติแล้วล่ะครับ
ค่ะ
โดยที่ยังไม่ได้มาเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับก็ไปตรวจก็ผลบวกนะครับและตอนนี้ก็อาการยังค่อนข้างดีอยู่ครับในนักศึกษาปอเอกนี่นะครับ
ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเน
า
ะ
ต้องแยกที่โรงพยาบาลอำเภอครับ
ค่ะอาจารย์หมอนิรันดร์คะย้อนกลับมาดูเรื่องของธรรมนูญตำบล นิดนึงค่ะอยากให้อาจารย์หมอขยายความให้ท่านผู้ฟังพอมองเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าธรรมนูญตำบลกับ
เข้ามาช่วยยังไง
รัฐธรรมนูญมันต่างกันไหมมันช่วยป้องกันโควิดได้ยังไงบ้างนะคะ
คุณครูฟังคุณหมอว่าโอ้โหกลุ่มเสี่ยง กับพื้นที่เต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้ลงไป
โดนสุขภาพตำบล
ครับ
ฮะซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดนะครับแล้วก็ในระดับชาติเรามีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
พื้นที่แล้วก็มีเครื่องมือที่จะทำให้มีข้อตกลงนะฮะข้อตกลงหรือเป็นวินัยข้อปฏิบัติในพื้นที่ตั้งหลักจังหวัดนะฮะอำเภอตำบลไปถึงหมู่บ้านก็ทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลหมู่บ้านหรืออำเภอหรือจังหวัดได้ครับแม้เมื่อเป็นข้อตกลงหรือเป็นวินัยนะการทำงานร่วมกันตรงนี้ในสถานการณ์โควิด19เนี่ยเราก็พบว่ายุทธศาสตร์ทำงานคือต้องลดการระบาดใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
คนอพยพเข้ามามีกลุ่มเสี่ยงเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการกระจายผู้ติดเชื้อซึ่งขณะที่เราเป็นห่วงคือคนที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยครับ
ค่ะ
ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจึงมีข้อกำหนดในเรื่องของการที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นเรื่องของการล้างมือบ่อยๆเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
ค่ะ
งานบุญงานบวชทั้งหลายตอนนี้เนี่ยผู้ว่าการจังหวัดสั่งงดหมดนะครับ
อ๋อทั้งบุญทั้งบวชนาคทั้งแต่งงานทั้งฉลองอาทิงดหมดนะคะคุณหมอ
นะครับไปจนถึงสงกราน
ต์ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านก็คือไปงานศพค่ะซึ่งต้องไปขออนุญาตกับทางอำเภอแล้วก็ต้องจัดที่นั่งให้นั่งฟังสวดนี่ห่างกันเป็นเมตรเลยค่ะคุณหมอต้องมีเจลมีสเปรย์มีน้ำให้ล้างมือไม่เลี้ยงสำรับอาหารเป็นข้อตกลงของคนในชุมชนแบบนี้จะถือว่าเป็นธรรมนูญหมู่บ้านได้ไหมคะคุณหมอ
ก็เป็นธรรมนูญระดับตำบลหมู่บ้านอย่างวันนี้ผมไปที่อำเภอพิบูลนะครับ
ค่ะพิบูลมังสาหาร
เป็นประธานครับเพราะตอนนี้เนี่ยเกือบทุกฝ่ายนะครับนะฮะก็ถือรถในการที่ดูแลตรงนี้เพราะไม่อยากจะมีกรณีที่มีผู้ติดเชื้อหรือว่าทำให้เกิดเขาเจ็บป่วยเป็นอันตรายใช่ไหมครับ
ค่ะ
นะฮะวันนี้เราไปที่ระดับอำเภอพิบูลครับ
ค่ะ
อำเภอมาเป็นประธานในเรื่องของการธรรมนูญสุขภาพนะครับทุกตำบลนะฮะมีทั้งหมด14ตำบลทำเช้าบ่ายนะเช้าก็7นะบ่ายก็7เพราะว่าต้องนั่งห่างกัน2เมตรใช่ไหมครับ
ค่ะ
เราก็เชิญทั้งอบต.เชิญทั้งรอปศต.เชิญทั้งสาธารณสุขอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นทีมเราเรียก6ขุนพลฮะสมัยก่อนเรามี4ขุนพลใช่ไหมครับ
ค่ะ
ประจำหมู่บ้านแต่ตอนนี้เป็น6แล้วครับเพราะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรมาด้วยซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะร่วมกันเอาร่างธรรมนูญสุขภาพตำบล นะครับในระดับที่อำเภอพิบูลเนี่ยไปทำประชาพิจารณ์ในระดับหมู่บ้านนะครับว่าเขามีความเห็นใหญ่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ว่าคนที่กลับมาแล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ดีไหมหรือเขา อยู่ไม่ได้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะก็จะมีอสม.ที่เข้าไปติดตามคนเหล่านี้ครับ
ค่ะก็เป็นเหมือนกับ
คน
การสร้างความเข้าใจร่วมกันไหมครับคุณหมอนิรันดร
์ครับคือการสร้างความเข้าใจตรงนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ
ค่ะ
เรื่องกฎหมายแต่เป็นเรื่องการที่เขาทุกคนเนี่ยตกลงรับรู้กันเมื่อตกลงรับก็จะปฏิบัติกันนะครับนะตั้งแต่เรื่องของพิธีกรรมหรืองานต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูแลแล้วก็เมื่อเกิดมีอะไรผิดปกติขึ้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในการที่จะนะให้รปศ.เข้าไปนะครับว่าอันนี้จะต้องส่งเข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่จังหวัดนะในกรณีที่ติดตามผลแล้วเนี่ยมีผลบวกถ้ายังไม่มีอาการอะไรก็อาจจะเฝ้าดูอาการได้เพราะทั้งสองท่านคงทราบดีครับว่าคนไข้ที่มีอาการไข้ไอเนี่ยไม่ได้หมายว่าทุกคนจะเป็นโควิดหมดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
นะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโควิดเนี่ย100คนสุขภาพดีแล้วก็มีการพยากรณ์โรคที่ดีก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะหายเป็นปกติประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจปอดอักเสบปอดบวมแบบนั้นนะคะคุณหมอสำหรับ
ไม่เกิน 5%
ไม่เกิน 5% ค่ะโอ้ดิฉันชอบข้อตกลงร่วมกันของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์เนี่ยเขาคุยกันก็คือว่าถ้ามีคนเสียชีวิตอะค่ะจะไม่บวชหน้าไฟค่ะคุณหมอนิรันดร์เพราะว่าการไปบวชหน้าไฟก็ต้องไปเจอเขาเรียกอะไรคุณสวิตพระอุปชาใช่ไหมและไม่เลี้ยงสำรับอาหารงดเล่นการพนันอะไรต่างๆหมดเลยค่ะคุณหมอ
ที่จัดให้คนมารวมเจอกันเยอะ
ๆในเรื่องของการกินเลี้ยงการที่จะเล่นพนันกันวันนี้แอมเปอร์เซนก็บอกครับก็ออกไปตามที่ต่างๆว่าท ที่เราห้ามให้ไม่มีสนามมวยใช่ไหมครับแต่สนามมวยหรือบ่อนไก่ชนแต่บางทีเขาก็บอกว่าเอาแข่งก็ได้แต่ไม่มาดูแต่ดูทางโทรทัศน์อะไรแบบนี้ก็ให้ยกเลิกบท
บ
่อนไก่ชนเนี่ยก็ให้ยกเลิกหมดนะครับในต่างจังหวัดไม่มีการที่จะมาพบปะกันหรือแม้กระทั่งบางคนกลับมาก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์อะไรมาเลี้ยงกันแล้วก็ต้องไปบอกว่าในหมู่บ้านต้องช่วยกันดูแลพวกนี้ด้วยครับ
ค
่
ะ
เพราะเป็นข้อตกลงกันเนี่ยเขาจะยินดีปฏิบัติแทนที่เราจะบอกว่าสั่งไปเพราะว่ามาตรการทางกฎหมายพรกสถานการณ์ฉุกเฉินมันเป็นยาแรง
ค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องเน้นมาตรการทางสังคมนะซึ่งจะทำให้ทุกคนเขาสมัครใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยครับนะครับคนตาคนยายคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายแล้วเราก็รู้ว่าพยากรโรคในคนที่สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอันตรายในสถิติคนที่เสียชีวิตในประเทศไทยเรานะครับ
ค่ะกติกาชุมชนแล้วก็ธรรมนูญที่อาจารย์หมอเล่าให้ฟังสักครู่นี้ถ้ามีใครไม่ทำตามเนี่ยคนในชุมชนเขามีมาตรการลงโทษทางสังคมยังไงบ้างไหมคะคุณหมอนิรันดร์
ก็มีนะครับในข้อตกลงที่เป็นธรรมนูญที่ก็ตกลงกันนะครับก็คือในแง่ของการที่ทุกฝ่ายจะเข้าไปแล้วก็ไม่ไปในเรื่องของการที่เช่นไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็จะคือแต่ว่าตอนแรกก็จะเข้าไปพยายามที่จะไปพูดไปทำให้เกิดความเข้าใจในการที่จะเพราะถ้าเขาไม่ปฏิบัติสักคนหนึ่งหรือว่าหลีกเลี่ยงในการที่ไม่ตามธรรมนูญตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบก็จะมีคนที่จะเข้าไปชี้แจงไม่ว่าจะเป็นอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านคือพูดคุยกันก่อนนะครับถ้าพูดคุยแล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะครับก็อาจจะมีมาตรการอย่างอื่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะคนเหล่านี้ที่มาเนี่ยก็จะมีปัญหาในงานการที่ตกงานบ้างนะครับและไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีรายได้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องชุมชนที่เข้าไปช่วยดูแลนะครับบางคนก็จะต้องเข้าไปอุดหนุนลำพังแค่เงินที่เดือนละ 5,000 บาทเนี่ยมันไม่ได้พออะไรมากมายนะครับ
ค่ะ
ครับ
อาจจะต้องมีการฟื้นฟูอาชีพกันนะฮะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่จะอยู่ในชุมชนได้สิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นเรื่องการที่ทุกคนต้องเอาใจใส่กันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเขานะฝ่าฝืนต่อธรรมนูญเนี่ยเขาจะรับการบอยคอรตแทนที่เราจะเน้นเรื่องบทลงโทษอย่างเดียว
ก็คือถ้าคุณร่วมมือชุมชนก็จะโอบอุ้มคุณช่วยคุณถึงที่สุดในทุกเรื่องอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณหมอแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคารพตรงนี้เนี่ยความช่วยเหลือต่างๆแทนที่คุณจะได้คุณก็ไม่ได้ลักษณะแบบนี้
เพราะว่าในชุมชนมันมีความเป็นญาติพี่น้องมีความเป็นคนที่สนิทสนมกลับมาเขาก็รู้สึกดีใจที่กลับมาพบกับคนที่รู้จักกันและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขารู้สึกว่ามันสนิทใจกว่าในสมัยที่เขาเด็กๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยยอมรับในสิ่งที่มันเป็นเพียงอันตรายที่ใกล้ตัวเขาหรือใกล้ตัวคนที่ในครอบครัวเขาในคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราความรู้สึกนี้ร่วมกันได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นการที่ต้องใช้อำนาจหรือใช้บทลงโทษนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่จำเป็นถ้าเราใช้เรื่องธรรมนูญสุขภาพนะครับ
ค่ะ
ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วครับคุณหมอจากเดิมที่ต้องยอมรับว่าตื่นกลัวแล้วก็บางเรื่องบางอย่างก็ต้องรณรงค์กันใหม่อย่างเช่นช้อนกลางอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นช้อนกูอย่างเงี้ยเท่าที่คุณหมอรู้ว่าผ่านมาอย่างการตื่นรู้หรือความเข้าใจมีมากขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจไหมฮะ
เท่าที่ผมประเมินวันนี้เราไปพิบูลแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปที่ของเจียนนะครับ
ค่ะ
ค่ะ
เจียนก็จะมีธรรมนูญสุขภาพมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นตัวร่างแล้วไปทำประชาวิจารณ์แล้วเพราะว่าการตื่นตัวในแต่ละอำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่มีสถิติคนที่กลับมาหรือมีการตรวจเชื้อเจอซึ่งขณะนี้ก็พบประมาณ9อำเภอเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์กันเพราะในระบบพื้นที่หมู่บ้านมีหอกระจายข่าวใช่ไหมครับ
ครับ
ผมสองสมัยนี้โทรศัพท์ทุกคนก็สามารถไลน์กันได้
คร
ับ เพราะฉะนั้นระดับอบต.เองก็ตามรปช.เนี่ยการส่งข่าวตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องมีปัญหาการกระจายข้อมูลต่างๆภายทางเครือข่ายอาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุขนับว่าเป็นกระทรวงที่มีโครงสร้างในการทำงานถึงจนถึงระดับหมู่บ้าน
ค่ะก็คือมีอสม.เน
า
ะ
มวลข่าวสารสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดเนี่ยขณะนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรครับในการที่จะทำให้เขาได้รับรู้และมีส่วนร่วมยิ่งเราบอกว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดนะเพราะขนาดนายกอังกฤษยังติดเชื้อ
ค่ะคือทุกคนก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เราสื่อไปสื่อสารไปแบบนี้ไหมคะคุณหมอแต่ว่าทุกคนก็คือช่วยกันป้องกันแบบนี้ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ ให้การรับรู้ว่าตรงนี้มาช่วยกันในการป้องกันไม่ให้มันระบาดเพราะว่ามาตรการหรือยุทธศาสตร์หัวใจสำคัญคือต้องมาช่วยกันในการไม่ให้มีการระบาดเกิดขึ้นไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็พบว่าจะเจอปัญหาผู้ติดเชื้อคนป่วยที่อาการหนักมากและจำนวนมากจนกระทั่งเนี่ยหมอและโรงพยาบาล ICU รับไม่ไหว
ใน
กรณีอย่างที่อิตาลีตอนนี้ข้อมูลข่าวสารพวกนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะในตัวอำเภอหรือกระจายไปตามหมู่บ้านระดับผู้นำเนี่ยเขารับรู้หมดนะครับเพราะสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะครับ
ค่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือเอ๊ะอย่างในตำแหน่งของอาจารย์หมอในแพทย์นิรันดร์ก็คือประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10ตำแหน่งนี้สามารถที่จะไปสร้างเชื่อมร้อยกับเครือข่ายชุมชนหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขนอกเหนือจากสช.ที่ดูแลแบบไหนยังไงบ้างอะคะคุณหม
ออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับเพราะว่าระเบียบสำนักนายกที่ทำให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเนี่ยเพิ่งใช้มาประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยครับ
ค่ะ
ในขณะเดียวกันระดับพื้นที่เนี่ยเรามีอีกหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครับ
พออะไรนะ
กรรมการพัฒนางาน
พออช.ใช่ไหมอาจารย
์พอฮะพออช.ครับ
ค่ะ
ครับพอช.ครับ
อ๋อพอช.ขอโทษค่ะนี่จำสลับเลยค่ะ
ซึ่งเราก็ร่วมครับแต่อันแรกเราพูดถึงนะครับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอำเภอพชอก่อนครับ
ค่ะ
นายอำเภอเป็นประธานสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขาและในพื้นที่นะครับก็จะเป็นนะคณะกรรมการตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้เราก็ร่วมกับท่านนายอำเภอผู้ว่าจังหวัดนะครับที่เป็นเครือข่ายทางด้านมหาไทยฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้เราจะเชื่อมต่อในเรื่องการทำงานเมื่อวานนี้ผมก็ไปประชุมระดับจังหวัดนะครับ
ค่ะ
ก็มีการสั่งการไปทุกอำเภอนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เชื่อมกับหน่วยงานของรัฐอันที่สองเราเชื่อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นขณะนี้เนี่ยเชื่อมตัวกับตัวองค์กรอันหนึ่งที่เรียกสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับ
ค่ะ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพมีกองทุนอันหนึ่งท่านทั้งสองทราบไหมครับคือกองทุนสุขภาพตำบล
ค่ะกองทุนตำบลเอาไปรณรงค์โควิดได้เคยคุยกับอาจารย์หมอนายแพทย์ประทีปชนกิจเจริญค่ะ
ใช่ครับคือกองทุนที่ให้อบต.นะฮะเทศบาลเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องการป้องกันโรคนะครับ
ค่ะ
คือก้าวขณะนี้หัวใจคือการป้องกันโรคนะครับ
คร
ับ นะในวันพรุ่งนี้เราจะคุยกับผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพในเขต10ซึ่งดูแล5จังหวัดนะครับเงินกองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยจะสามารถผลักดันให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยครับ100กว่าหน่วยงานในเขต10เนี่ยครับที่จะมาผลักดันเรื่องโควิด19อย่างไรเพราะว่าแต่เดิมมาปกติเนี่ยมันจะมีเงินค้างท่ออยู่คือเอามาใช้ไม่หมดนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสให้ทำงานร่วมกันนะร่วมกับองค์กรท้องถิ่นหนึ่งงานที่สามก็คือสภาองค์กรชุมชนนะครับที่เรียกว่าพออช.
คร
ับ บ้านพัฒนาองค์กรชุมชนท้องถิ่นซึ่งทั้งสช.ส่วนกลางได้ประสานวันนี้เมื่อวานนี้เราก็ประสานกับประธานของสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นระดับอุบลนะครับพบว่าเขามีเครือข่ายอยู่ประมาณ20กว่าตำบล20กว่าอำเภอมีสมาชิกในจังหวัดอุบลประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นมดงานที่ทำงานระดับหมู่บ้านและตำบลระดับพื้นที่ได้ครับทั้งหมดถ้าเราเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาสังคมที่มีปช.สภาองค์กรชุมชนกับสมัชชาระดับตำบลหมู่บ้านโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพแล้วเชื่อมโยงการทำงานกับท่านนายอำเภอสาธารณสุขอำเภอรปช.ต่ออสม.ในพื้นที่เราจะมองเห็นภาพว่ามันเป็นการบูรณาการระหว่างรัฐนะครับประชาชนแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆที่มาดูแลเรื่องการป้องกันการระบาดการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเรื่องของสิ่งที่ว่าการควบคุมตัวเองตัวเองการที่เราจะกักกันที่ว่าโฮมการันตี14วันหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญคือระยะห่างทางสังคม
ค
่
ะ
แม้ทั้งระดับหมู่บ้านก็ตามครับ
แบบนี้อาจารย์หมอที่รันเชื่อว่าเราจะชนะโควิด19ไหมคะ
ผมมั่นใจว่าเมืองไทยเราทำได้ที่มั่นใจอย่างนี้ไม่ใช่พูดโดยลอยๆนะครับเรามีโครงสร้างของการทำงานระดับพื้นที่เนี่ยที่ไม่ใช่เริ่มทำตอนมีภัยโควิด19นะครับ
ค่ะ
ที่ผมเรียนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาคสังคมเนี่ยเราทำงานมาตลอดร่วม20ปีอันที่สองหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้นะไม่มีการกระจายของการติดเชื้อนะฮะและไม่ มีเรื่องของการทำให้ผู้ที่ติดเชื้อนี่มีอาการหนักมากขึ้นคือการที่เขาสามารถดูแลรักษาตนเองเช่นการลดการระบาดก็ดีหรือลดอัตราตายก็ดีเนี่ยเราสามารถทำงานระดับพื้นที่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเครื่องมือคำนวณสุขภาพในการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยก็มามีส่วนร่วมผมว่าตรงนี้ครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้นะสิ่งที่เรากลัวว่านะสถานการณ์เนี่ยจะลุกลามนะไปและเข้าสู่ในระยะที่สามนะที่สมบูรณ์คือระบาดไปทั่วเลยสถานการณ์นะเหมือนอย่างอิตาลีเหมือนอย่างสเปนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
นี่คุณสวิตอาจารย์หมอนิรันดร์คะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยฟังแล้วนี่อยากจะย้ายไปอยู่อุบลจังเลยอย่างในกรุงเทพในเขตเมืองมีอะไรแบบที่คุณหมอนิรันดร์พูดบ้างไหมคะกลไกในการที่จะทำงานเหมือนกับระดับพื้นที่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเขาจะเรียกอะไรครับคุณหมอต่างจังหวัดธรรมนูญตำบลอันนี้จะต้องเป็นธรรมนูญเขตไหมคะหรือว่ายังไงอะคะจะมีบ้างไหมคะ
อ๋อจริงๆเนี่ยกรรมการบริหารเขตมีทั้งหมด13เขตนะครับ
อ๋อโอกาสต่อไปคงได้คุยกับเขต13กรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังใจเย็นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคงได้คุยเพิ่มเติม
เขตยังไงนะฮะแล้วก็มีอีกนอกจากผมนี่ก็มีประมาณทั้งหมด12เขตด้วยกัน
ค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยในขณะนี้เนี่ยเราเริ่มทำแล้วก็ได้มีการประสานงานในสำนักงานสุขภาพแห่งชาติที่ถือว่าเป็นเลขาในการดูแลหรือประสานกับสมัชชาจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดและเขตทั้งหมด13เขตถ้าทำตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นกรณีที่เรียกว่าเป็นกรณีตัวอย่างและมีผลลัพธ์ที่ออกมาดีเพราะว่าทำแล้วเราจะต้องมีการประเมินผลใช่ไหมครับ
ค่ะ
ก็จะยกเป็นกรณีที่ผลักดันให้มีการทำงานขยายและต่อผลนะฮะต่อยอดไปที่เขตอื่นๆนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ยากเพราะว่าเรามีการประชุมหารือแล้วขณะนี้เนี่ยไม่ต้องมาเจอหน้ากันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วครับตอนนี้ผมใช้วิธีการประชุมออนไลน์กันนะครับ
ค่ะเยี่ยมเลย
แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานัดโทรศัพท์ไลน์คุยกันว่าเราจะคืนช่วงนี้ก็เปิดนะครับ
ครับ
ย่าเปิดซูมเปิดซิสโก้อะไรแบบนี้จริง
ได้เลยเนาะ คืนนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะ
ครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้สนทนากับนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10ค่ะและอาจารย์ยังเป็นคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคุ้นเคยกับพลสวิตค่ะ
ได้เห็นเครือข่าย
ใช่ไหมคะ
ที่เข้มแข็งเลยนะ
ค่ะ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือต้องย้ำนะว่ากฎหมายก็คือเป็นแค่การใช้บังคับแต่ท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าออกมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนแล้วก็ตระหนักว่าความร่วมมือร่วมใจนั่นก็คือส่งผลต่อทุกคนในชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัวคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงก็คือปู่ย่าตายายทุกคนเนาะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดกับโรคนี
้ดิฉันเชื่อว่าอะไรที่มาจากชุมชนที่เป็นกติกาของคนในชุมชนออกมาร่วมกันกับคุณสวิทย์ท่านผู้ฟังเราเต็มใจที่จะลงมือทำอ่ะผลสำเร็จก็ย่อมมากมายค่ะนี่คือช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสชเวลาหมดแล้วค่ะทั้งคุณสวิทย์กับดิฉันอมรคงจะขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ฟังเจอกันใหม่พุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด